Austrijska vojska pod vođstvom austrijskog vojskovođe Eugena Savojskog potukla je 1716. godine osmansku vojsku u bici kod Petrovaradina, a iduće godine je oslobodila Banat, čije je područje pripalo Habsburškoj monarhiji po potpisanim požarevačkim mirom iz 1718. godine. Time je otvorena nova epoha u istoriji grada. Vršac ulazi u sastav Tamiškog Banata sa sedištem u Temišvaru. Grad postaje sedište novoosnovanog Vršačkog distrikta koji je obuhvatao 72 naselja i oko 3.500 kuća. Banat je postao austrijski posed i tampon zona između Osmanlija i Ugarske sa ciljem sprečavanja njihovog budućeg savezništva protiv Habsburške monarhije. Kada su Austrijanci kročili u Banat, zatekli su slabo naseljen i zbog čestih poplava Dunava, Tise, Tamiša i Begeja, močvaran i nepristupačan teren. Zato su se nove vlasti odlučile na kolonizaciju katoličkim porodicama iz zapadne Evrope. Za realizaciju kolonizatorskih planova bila je formirana posebna dvorska kancelarija u Beču. Granice monarhije su bile otvorene Srbima iz Otomanskog carstva tokom čitavog 18. veka. Bilo je pojedinačnih, grupnih pa i masovnih seoba zbog ratova, nerodnih godina i potrage za boljim životom. Bili su jeftina radna snaga na periferiji carstva, praktično dobrodošli u realizaciji vojnih, političkih i ekonomskih ciljeva Bečkog dvora. Austrijske vlasti su uglavnom vršile uticaj da se trajno nastanjuju i tako pojačavaju domaću populaciju, povećavaju državne prihode kao poreski obveznici i štite bezbednost granica kao graničari. Njen prvi i najpoznatiji administrator bio je grof Claudije Florimund Mercy, koji je započeo isušivanja močvara, regulacije banatskih reka, gradnje puteva, uvođenje novih biljnih kultura i kolonizaciju stanovništva. Od 1717. godine u ove krajeve stižu grupe kolonista iz Nemačke, Francuske, Italije i Španije, prvenstveno vinogradari. Istovremeno u Vršac se slivaju mnogi doseljenici iz Srbije, pretežno zanatlije i trgovci, Srbi i cincari. Tada je kraj starog, srpskog Vršca, osnovano i nemačko naselje, prostor današnjih ulica Sterijine i Heroja Pinkija. Srpskim delom upravlja knez, a nemačkim Schulheiß, odnosno kmet. Krajem svake godine oba gradonačelnika polagali su svoje račune u prisustvu čitave opštine i pred distriktskim upraviteljem.